Бишкекте кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Владимир Путин 4-чү президенттик мөөнөтүнө шайланды. Анын кезектеги 6 жылы глобалдык саясатта кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн? Орусиянын борбордук Азияга мындан аркы саясаты кандай болот? Алдыда бул теманы арай көз чарай отуруп эксперттер талдашат. Студияда Кубат Касымбеков, Оолу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан билип алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Алайда жер титиреди. Бүгүн саат күндүзгү 11:00 күч очогунда 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкиниши Кара Киндик, Нура айылдарында 3 бал, Эркиштам жана Бардөөдө 2.5 бал болуп сезилди. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков аны мандатынан эл гана ажырата алат деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн фракциянын жыйынынан чыккандан кийин Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты. Жээнбеков Мээрбек Мискенбаевдин айткандарын чагым деп атап, президенттин ишине эч кийлигише албайм. Эч качан Бакиевдин, Акаевдин тагдырын кайталабайбыз деп билдирди.
Бул жөнөкөй эле провокаторлордун Мискенбаев окшогон. Бүгүнкү күндө ошол сонун баш эч көтөргөн маселесин көрө албагандардын дегенде көтөргөн маселеси ошол эле.
Бүгүн социал-демократтар фракциясы жабык жыйын өткөрдү. Анда фракция лидери Иса Өмүркуловдун айтымында бир гана маселе партиянын курултайына даярдык талкууланды. Башка сөз болгон жок. Буга чейин Айкөл Алатоо бирикмесинин төрагасы, социал-демократиялык партиянын мүчөсү, мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны үй бүлөлүк башкарууга жол бербөөгө иниси, ушул эле фракциянын мүчөсү Асылбек Жээнбековду депутаттык мандатын тапшырууга чакырган. Башкаруучу партиянын жыйыны 31 мартта болот. Анда Алмазбек Атамбаевди партия төрагасы кылып бекитүү маселеси каралары айтылууда. Орусия Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сириядагы укук бузууларды талкуулоону көздөгөн жыйынына бөгөт койду. Орусиянын Улуттар Уюмундагы туруктуу элчисинин кеңешчиси Геннадий Кузьмин Москва бул жыйынды өткөрүүгө эч кандай негиз көрбөй турганын, анткени адам укуктары Коопсуздук Кеңеши карай турган маселе эмес экенин айтты.
Им хочется услышать о том, как
алар Сириянын бийлиги өз халкынын укугун кандай бузуп жатканын уккулары келишет. Алар өздөрү ачык колдогон Сириянын элин 8 жылдан бери коркутуп келе жаткан экстремисттик топторго эмес, Сириянын режимине сөөмөй кезеп жатышат. Мындай жагдай сириялыктарга эч тиешеси жок, бул демилге өтө саясатташып кетти деген тынчсызданууларыбызды тастыктап турат.
Орусияны Кытай, Казакстан жана Боливия колдоду. Москванын бул кадамын Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн кескин сынга алды. Соңку апталарда Сириянын президенти Башар Асадка караштуу армия Дамасктан алыс эмес жайгашкан Чыгыш Гута анклавына сокку уруп курчоо алган. 2012 жылдан бери оппозициячыл козголоңчулардын карамагында турган бул аймакта 370 миңдей жакын тургун бар. Батыш мамлекеттери жана Улуттар Уюму Сирия өкмөтүн жана ага көмөк көрсөтүп жаткан Орусияны соккуларды токтотууга чакырышкан аймакта гуманитардык кризис уланууда. Кадам жайда Якын Инкар уюмунун 13 мүчөсү кармалды. Акча миликтөө иштеринин негизинде Нарын жана Жалал Абад облустарынан келген бул адамдар Кадам жай районунун аймагында жергиликтүү тургундарды аталган уюмга кошулууга үндөп, мыйзамсыз даваат иштерин жүргүзүп жүргөнү аныкталган. 2017 жылы 15 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Якын Инкар агымына экстремисттик деп тапкан, буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Кошмо Штаттар жана Түштүк Корея 1-апрелде биргелешкен аскердик машыгууларды башташары маалым болду. Пхёнчандагы кышкы олимпиада оюндарына байланыштуу убактылуу токтотулган машыгуулар жандандырылаарын эки өлкөнүн коргоо министрлери 20 мартта жарыялашты. Ага жалпысынан 12 миңдей америкалык жана 300 миңдей кореялык аскер катыша тургандыгы маалым болду. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис жана анын Түштүк Кореялык кызматташы Сонг Юнму машыгуулар жана аны коргонуу багытындагы мүдөөсү тууралуу Түндүк Корея кабардар экенин билдиришти. Түштүк Кореядагы Кошмо Штаттардын базаларында 28 миңдей америкалык аскер жайгаштырылган. Бишкек шаарына борбордук системадан жылуулук берүү 22 мартта токтотулат. Мэр Албек Ибраимов бул тууралуу буйрукка кол койгону бүгүн кабарланды. Эреже боюнча жылуулук 5 сутка бою катары менен тыштагы абанын температурасы 8 градус жылуудан жогору болуп турса токтойт. Бишкекте борбордук жылуулук жана электр борборунан турак үйлөр менен мекемелерди жылытуу былтыр 17 октябрда башталган.
Рахмат, Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Орусияда Владимир Путин 4-чү жолу президент болуп шайланышы эл аралык деңгээлде мурдагыдан курч талкууларды жаратып жатат. Орусиядагы бул жолку шайлоодо демократиялык алга жылуулар болдубу? Путиндин кайрадан бийликке келиши глобалдык саясатта кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн? Орусиянын борбордук Азияга мындан аркы саясаты кандай болот? Анын ичинде Кыргызстанга таасири күчөшү мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүдөн жооп издөгө аракет кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий илимдердин кандидаты дипломат Орозбек Молдалиев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер. Менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең багытталат. Мына Орусияда 18 мартта өткөн президенттик шайлоо тегерегинде карама каршылыктуу пикирлер көп айтылып атат. Мына жалпылап айтканда батыш бул шайлоону ыплаш шайлоо деп баа берсе, чыгыш мыйзамдуу же демократиялуу негизде өттү деп атат да. Сиздердин баамыңыздарда бул кандай өттү? Деги эле бул шайлоонун бир өзгөчөлүктөрү боло алдыбы? Орозбек ага,
бул шайлоого эки түрлүү баа берилип аткандын себептери дагы бар. Ага буюрса токтолобуз. Эми батыш өзүнүн стандартынан алып караганда мурунку Советтер Союзундагы болгон шайлоолорго бир дагы иши чыкпайт. Даже Кыргызстандагы көз карандысыз жаңы технологияны колдонгон шайлоодон деле кемтик табышат да. Батыштын өзүнүн шайлоолорунда деле көп кемтик чыгат. Мына Америкадагы шайлоолорду деле көрүп атабыз. Анан бул жерде биринчи ушул эмелери болуп атат. Массовый элдин баары эртең менен эрте келди, бюджетниктердин баары эрте келди, анан аябай ушундай атайын создав этишти ситуацияны ташып келгендер болду деп. Буга Центрбизнеском жооп берди, Россияныкы. Ооба, ташылып келди, бирок муну бир партия же бир лидер уюштурган жок. Бийлик ошо элге ыңгайлуу кылыш үчүн жасады деп аны деле мойнуна алып атат. Анан бул жерде эми Путин шайланары батыш деле чыгыш деле баары эле билген, көзү жетип эле турган маселе болчу. Анткени альтернативага чыккандар болду, эми баягы күчтүү альтернатива деле болгон жок.
Чыныгы альтернативага шарт түзүлгөн жок.
Анан үстүнө альтернатива боло тургандар мурунку эски иштери боюнча, башкалары боюнча, мисалы үчүн Навальный, алар шайлоодон четтетилип калды да. Анан бул баягы баары бир ушу байгеге келе турган атка калгандарын баягы калың чаңга кошуп койгондой эле болуп калды да, кыргызча айтканда. Ошон үчүн бул чыгыш эмне үчүн жакшы кабыл алып аткан себеби бар. Мисалы үчүн Кытайдын лидери Си Цзиньпин жаңы эле шайланды, конституциясына өзгөртүү киргизди. Дагы ал айтты, биздин өнөктөштүгүбүз мурдагы болуп көрбөгөндөй бийик деңгээлде азыркы мезгилде деп ал ыраазылыгын билдирип атат. Батыш эмне үчүн нааразы болуп атат? Батыштын нааразы болгонунун 4-5 себеби бар. Биринчиси свежийинен баштайлык, жана Скрипалдын уланып калышы бул себеп болуп атат. Улуу Британия 21 дипломатты чыгартып ушул Россия жасады деп айтып атат. Бул андан кийин мына Крымдын маселеси, Крымда эмне үчүн шайлоо өткөрүлдү, муну өткөрбөш керек болчу деген себептер, ушундай ушундайлар болду да.
Таанысыздын пикири.
Мен кошумча дагы бир нерсени айтып кетет элем. Орозбек агайыбыз айтканы эми баягы белгилүү нерсе, баардык жерден айтылып атат. Бирок мен дагы кошумча бир өзгөчөлүктү айтат элем да бул шайлоодун. Эгерде ошол эле Россиянын президенти мурунку шайлоолорун эстесек, биринчи шайлоолордо президент партияга таянган Единая Россиянын кандидаты болуп, кийинки шайлоодо Народный фронт түзгөн, ошолго таянып ошолордун кандидатурасы болуп чыккан баардыгыбыздын эсибизде бар. Акыркы шайлоо болсо өз өзүнчө чыкты. Мына мен көз карашымда мына кызык ушул жерде болуп атат. Демек бул жолу Путин бир саясий партияга таянбай, ошол эле бир коомдук бир кыймылга таянбай, жалпы журтуна таянып президенттикке шайлоого чыгып, ошого жараша мына тарыхында албаган 76%дан көп добуш алып атат. Эми анын себептери бизге белгилүү, ал айтылып эле турган. Мына бул өзгөчөлүк ушуда. Демек мунун кызыкчылыгы дагы эмнеде болуп атат? Себеби бул эми мындай баягы ой жүгүртүп көрсөк, Путиндин жашына жараша акыркы мөөнөтү болуш керек деп мен эсептейм. 5-6 жылдан кийин ал киши 75 деле барып калат, адамдар өзү чечеби чечпеби өзүнүн чечими болот дегендей. Бирок преемник жөнүндө сөз кылып калганы бул киши ойлонуп баштаган деген бир чети булагы чыгып атат. Демек кийинки акыркы мөөнөтүндө саясаты ушул тармакка көп абдан багытталат жана өзгөчө мамиле жасалат деген мен ойду айтмакчымын. Бул баягы ички саясатка байланыштуу.
Орусбек агай, мына Путиндин акыркы 5 жылдык бийлигинде Орусиянын Украина менен Сирия менен деги эле жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү акыбалга байланыштуу, андан сырткары Америка, Евросоюз менен бир мамиле бузулганы менен эсте калды деп айтып атышат да. Эми ушундай татаал карама каршылыктуу бир кырдаалдан Россия кантип чыгыш керек? Путин баштаган бийлик кандай саясат жасаш керек? Же Путин Орусия мурдагы ушулокко чейинки келген стратегиялык бир топ максаттарына мүмкүн баш тартабы же батышка көнөбү дейсизби?
Путин менен батыштын мамилеси жакынкы жылдарда оңолбойт. Оңоло турган кебетеси да жок. Себеби дегенде батыш санкцияларын киргизгендеги айткан себептери бар. Украина менен мамиле оңолмоюнча, чыгыш Украинадагы ситуация өзгөрмөйүнчө, Крымдын маселеси легитимдүү жолго келмейинче деген пункттар бар. Ошолорду бирок Россия ал маселелерден артка кайтпайт. Ошон үчүн бул акырындык менен башка жолдорун издеп башка кандай мамиле түзсөк деген жагын ойлонушу керек да Россия. Анан жанагы азырынча Путин бир жаңы жол таап алып анан эч кимге таянбай өттү деген пикирге мен кошула албайм. Бул жөн эле сырткы эле мишура. Ошол эле административный ресурс, ошонун баарын эле колдонуп эле жасалган. Бул жерден кимге рахмат айтышыбыз керек? Бул жерден жаңы аппараттын жетекчисине и ошол штабтын жетекчилерине рахмат айтыш керек. Ошондой эми ситуацияны жасап койду дагы баягы эмне үчүн процент жогору камсыз кылды? Себеби дегенде мурун Медведевдин проценти ушунча ушуга эске чейин Путин алгандан жогору алган. Ошон үчүн бул ошол рекордду побить этиш керек болду да буга. Ансыз деле өтмөк, 51 менен деле өтүп кетмек, просто жеке эмеси болуп атат да. Анан сиз айтып аткан маселе бул жерде батыш менен мамилени Россия оңдобой, батыш менен тирешип атканын, бирок шайлоодогу бул дагы бир фактор. Эл ошого биз мына өзүбүз чоң держава болуп батыш менен тең тайлашып моюн бербей атабыз деп кабыл алып атат. Ошол пропаганда ошого подталкивать этип атат. Мына Сирияга барып биз Американы эч кандай эме кылдырбай эле Сирияны мына өз коргоп калдык саясатты деп. Бул жерде биз Россиядагы СНГдагы бийлик шайлоо ушул маселеге келгенде биз унутпашыбыз керек, биз СССРдан чыккан адамдарбыз. СССРдин бул Россиянын преемницасы.
Ал качан кутулабыз биз? Мындан 30 жыл болду. Мындай адаттан качан кутулабыз?
Ошондо мына Кыргызстан кутулалы деп аракет кылып атат. Калгандарында мындай кадамдар деле жок. Ошон үчүн биз деле ошондон сразу эле кутулуп кеткен жокпуз. Бизде деле ошонун эски салдары болуп атат бизге. Ошон үчүн жанагы биз менен мамиле кандай болушу мүмкүн деп суроо коюп атканыңар туура маселе бул.
Талант мырза, мына Путин шайлоо алдында сүйлөгөн сөздөрүндө бир өзгөчө бир басым жасай турган нерсе Орусиянын акыркы мезгилдеги, акыркы күндөрдөгү аскер кубатын даңазалоо менен өзүн мына канча ракета, кандай кубаттуулукта экенин сынады да. Мунун өзү жалпы геосаясий айдыңда эмне деп бааласак болот? Эмне максатта муну колдонуп атат? Андан аркы Россиянын
кыскача айтканда эки максаты бар. Ички саясатта бул баягы шайлоонун астында бир деңгээлде бир баягы агитация, пропаганданың бир жолу болуп кетти. Мына ушунча жылдан бери биз баягы өнүгүп атып мына ушул деңгээлге жеттик. Кайта баягы Советтер Союзундагы жаңы технологияда жасалган эң күчтүү куралдардын ээси болуп атабыз. Керек болсо мындай куралга али батыш өлкөлөрдө жетелектеген бир маселени ачыктан ачык көрсөтүп коет. Экинчи, бул тышкы саясатка арналган нерсе. Анан эми баягы атайын кызмат ошол эле батыш өлкөлөрүнүн, анан жана аскер саясий иш менен алек болгон адамдар негизи билет да эч эми Россиянын деңгээлин, күч кубатын билет. А бирок жалпы журтчулук ага көңүл бурбу атышат. Баягы бир эле бир образ бар, баягы жакшы бир, баягы русский медведь деген. Медведь деген бир жапайы эле бир жаныбар да, айбан жаныбар. Аберди болсо баягы технологиянын эң көнүккөн куралдарды көрсөткөн. Бул ошол батыш коомдун адресине жумшалган бир саясий чечим болгон.
Дүйнөнүн тагдырын, дүйнөнүн маселесин күч менен чечүүгө Россиянын өзүнүн эмесин кошуп атабы анда, мисалы үчүн көрсөтүп атабы мисалы үчүн.
Өкүнүчтүү, өкүнүчтүү. Буга чейин саясий жол менен көп маселелер мына чечилбей жатпайбы? Эң коркунуч ошодо болуп атат. Баягы дайыма эле айтылып кетет дейм. Баягы ар кандай маселе болбосун, баягы саясий жол менен, дипломатиялык жол менен чечкенге аракет кылыш керек деген. Ал сөзсүз ада шек жок, бирок бүгүнкү күндөгү бир маселелер, бир топ маселелер күч кубат менен гана чечилип калган. Мындай маселелер бар да, далилдер бар да. Ошол эле Сирияны алалыкпы, ошол эле Украинадагы маселелер, мисалы жанагы ошол эле Минскпы же Женевага же Астанада болуп аткан жолугуштар азырынча кандай бир жыйынтык алып келилет. А бирок ошол эле мезгилде көп маселелер буга чейин же келечекте да ар бир тараптын, эки тараптын оюнда керек болсо күч маселеси менен чече алабыз деген аракеттер да бар.
Орусбек агай, мына Путин башкарган жылдары Орусиянын мурдагы СССРдин аймагында таасир кесмин төмөндөдү деген пикирлер көп. Буга сиз кошуласызбы? Кошулсаңыз анда кандай аргументтериңиз бар? Деги эле мындай оор кырдаалдын түзүлүшүнө мурдагы СССР аймагындагычы, бул мыйзам ченемдүү бир көрүнүш беле, мындай процесстин өзү ошо калып баратты беле, же болбосо чындап эле Путин жүргүзгөн саясаттын алежемдиги болуп калдыбы?
Россия менен калган республикалардын алысташы бир, бул жерде биринчи Россиянын ошол эгемендик жылдарындагы союз жаңгырагандагы тышкы саясатынын таасири. Ошол кезде Ельцин булардын ою башкача болгон тышкы саясатта. Биз Европага кошулуп эле, Батыш Европанын бир бөлүгү болуп эле, Европалык биримдикке, НАТОго мүчө болуп эле кетебиз. Аны мына бизге мешает этип балласт болуп аткан өлкөлөрдөн кутулсак эле тез өнүгүп кетебиз деген бир иллюзия болгон. Аны батыш патриотизм деп жүргөн, ушул ушул туура деп булар аны ошого ишенип кетишти. Прибалтика болсо мурда эле сунуш кылып жүргөн, биз эми бөлүнбөйлү, бирок мындай армия, тышкы саясатты силер өткөргүлө калган, эгемендик бергилесе Россия болбой жүргөн. Алар макул андай болсо деп бөлүп кетип калды. Борборду гази болсо эмне кыларын билбей калып калды. Эсиңерде бар, Ашкабадка чогулуп ошол кезде эмне кылабыз деп, маселени кандай чечебиз деп, Меловский Пушадагы эмеден кийин. Анан эгемендик алып, ал мамлекет, ар бир мамлекет өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө туура келди. Кийин уже Россия кайта саясатын оңдоп, кайта алып келгенче эгемендик мамлекеттер эгемендиктин даамын уже татып калды. Азыр эми мындай да, азыр мисалы үчүн биздин президенттерге давай советтерге кошулалы деп айтып көргүлө, советтер сөзүн чогултал деп эч ким макул болбойт. Назарбаевдин бир сөзүн эсиңерге салып коеюн, баарыңар эле билесиңер. Эгерде муну Путин айткан деп жүрүшөт, жок, муну Назарбаев айткан. Ким эгерде Советтер Союзу жөнүндө өкүнбөсө жүрөгү жок киши деген, кейибиз барбыз эле деп. Бирок кайта союзду чогултабыз деп ойлогон киши анын башы жок деген. Тилескил айткан ал киши. Жакындагы кадамдары деле ошол. Бул эми мындай атайын Россияга каршы болуп аткан маселе эмес. Эгемендүүлүк өзү ошого түртөт ар бир мамлекетти. Ар бир өзүнүн кызыкчылыгы болот ар бир мамлекеттин. Ошону аткарганга аракет кылат.
Ошол сиздин сөзүңүздү улайлы, биз эми Орусиянын Борбордук Азиядагы саясаты кандай болот, эми жаңы кайрадан бийликке келген Путиндин заманында өзгөрүү болобу деген бир суроолор көп туулуп атпайбы? Талант мырза, сиз айтсаңыз, мисалы үчүн биз сизден бир сурайынчы, мына Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон Кыргызстан, Казакстан мүчө болгон уюмга эмне үчүн Өзбекстан, Түркмөнстан, Таджикстан кирбей койду? Же бул алардын максатында түпкүлүгүндө Россиядан оолактоо ниетиби, же башка себеби барбы?
Жок, мен ойлойт элем, алар абдан баягы прагматикалык жол менен, көз караш менен карап атат. Себеби бул экономикалык уюм түзүлгөндөн бери шире эле баягы туруп басып кетип калган жок. Бир топ кыйын маселелер орун таап атты. Ошол эле мыйзам жагынан болобу, институт уттар жагынан болобу, баягы уюм түшүрүп ошонун баягы ишке ашырып иштеп кетишинде көп маселелер болуп атты. Баардыгыбыз эле белгилүү канча талаш тартыштар болуп атты. Ошол эле Россия менен Белоруссия азыркы күнгө чейин деле уланып атат. Ошого байланыштуу анан бул бир, экинчиси бул экономикалык уюм чоң өлкөлөрдүн кызыкчылыгына жасалганбы деген да коркунуч, бир топ коркунучтар бар да. Ошон үчүн бул да эске алынды деп мен ойлойт элем. Мына азыр ошол эле Өзбекстанга, ошол эле Тажикстанга, Кыргызстандын бул уюмга мүчө болуп киргени өтө маанилүү. Булар бир топ азыр изилдейт. Будан Кыргызстан кандай пайда табат? Канча деңгээлде өздөрүнүн ойлогон ойлору, өздөрүнүн тилектери ишке ашып жетеби ошол максатка деген суроого алар жалаң эле биз эмес, аларды жооп издейт. Ошого жараша келечекте алардын да мамилеси ошого байланыштуу болот деп мен ойлойт элем. Демек бул жактан караганда акыркы мына жаңы мөөнөтүндө ошол эле баягы ушул уюмду түзгөн өлкөлөр Россия, Белоруссия, Казакстан деп коелук. Булардын арасында чоң максаттар турат. Бул уюмду бекемдеш керек алар. Жанагыдай арасында болуп аткан тиреш маселелер чечилиш керек. Бул уюмга кичинекей өлкөбү, чоң өлкөбү анын көлөмүнө жараш эмес. Ички кызыктан баягы пайдасын көргөн өлкөлөр өз ыктыяры менен кире тургандай бир деңгээл алып келиш керек да. Ошондой максатка жеткенде анан кийин чынында эле ошондо бул экономикалык уюм кызыктуу болот. Жалаң эле орто Азия эмес, ыктымал башка чөйрөдө, башка өрөөндөргө жайгашкан өлкөлөр да кызыкчылыгын көрсөтүп аларды ойлонуп калышы ыктымал деген сөздү айттым.
Орозбек ага, сиз Назарбаевдин сөзүн келтирдиңиз жаначы, анан мына Казакстанды мына бул жылдан баштап латын арбине, латын алфавитине өтүшү дагы бир Россиядан кутулуу аракет эмеспи?
Бул Казакстан латын арбине өткөндө Өзбекстан өткөндө көпчүлүк болду, Түркмөнстан деле мурда өтүп алган. Бул негизи татаалыраак проблема да негизи, бирок ошого карабай Казакстандын ресурсу ага мүмкүнчүлүк берет. Башка арипке өткөндө канчалаган чыгымдар керек. Анан бул бир чети, бул киши Казакстандын негизги тышкы саясатында бир топ мына Астананы көчүрүп барганда дагы көп себептер болгон. Мына азыр ошол турмуш көрсөтө да туура кылгандыгын. Арипке өткөндүгүн дагы бул бир топ шылдыңдашты тескери кабыл алды. Бул дагы биз момунда каалаганда өзүбүз момундай саясат жүргүзө алабыз деген эле бир чети. Экинчи чети негизи латын арбин өткөндүн ыңгайлуу жактары дагы бар. Анан үчүнчү бир психологиялык себеби Казакстандын элитасынын ичинде биз өткөн советтик наследиеден кутулушубуз керек деген пикир аябай көп басымдуу дагы казактын интеллигенциясынын ичинде. Ошолорго, ошолордун таасирине бул макулдугун берди бул киши. Бир компромисстик вариантка барды. Ошондой деп карасак болот. Анан жанагы сиздин сурооңузга да бир кошумча, Түркмөнстан бул борбордук Азиянын эмесинде биз позитивный нейтралитет мамлекетпиз деп жарыялап коомдон регистрациядан өткөн. Алар биздин борбордук Азиянын уюмдарына көп кирбейт. Өзбекстан болсо көп жылдардан бери эки тараптык гана кызматташууну көздөп алды. ДКМ'ni да токтоткон, башка кызматташтыгын да токтоткон. Тажикстан эми кошулушу мүмкүн. Макам айтканда, себеби дегенде биз кошулмайынча Тажикстан кошулбайт. Общий чегара жок болуп атат да.
Эми Россиянын таасиринен, басымынан кутулуу үчүн борбордук Азиянын өзүндө бир биримдик болуш керек да. Деген кеп бар да. Ошондуктан Талант мырза сизден сурадым. Мына кече жакында Астанада чогулду, төрт республиканын президенттери Түркмөнстан спикерин жөнөттү. Ушул аракеттерден бир майнап чыгабы? Ушул аракеттерден бир натыйжа болот деп ойлойсузбу?
Негизи натыйжа болуш керек деп айтат элем да. Себеби бул чогулуш жөндөн жөн болгон жок. Эми ошол эле Нурсултан Абишевич болобу, Мирзиёев болобу, демилгечилер ошолор болуп атат. Булар деле баягы келечекке көз салып атат да чынында айтканда. Биз жана айтып кетпедик, мына Путин 5-6 жыл буйруса Россиянын президенти катары баягы мурунку биз билген саясатты өткөзөт. Адам мындай бир башкача же тияка же бияка кетип кала турган деле себептер жок. Демек бул 5-6 жыл биз үчүн кандай бир убакыт да. Ушул 5-6 жылдын ичинде биз өзүбүздүн ушул Орто Азиядагы өлкөлөрдүн бир аз карым катнаштарын бекемдеп, өзүбүздүн экономикалык күч кубатыбызды бекемдеп, бир топ бүттүк республика жайгашкан республикага аларга кызыктуу пайдасы бар проекттерди ишке ашырып, кандай бир өзүбүздүн жанагыдай карым катнаштарыбызды бир деңгээлге көтөрүп алыш керек деген ушундай бир максат коюлуш керек да. Себеби мен аны айтып атканым 5-6 жылдан кийин ошол эле Россияда кайта башынан президенттик шайлоо болгондо азыр эч ким айта албайт ким президент болуп келет, ал кишинин ой пикирлери кандай болот, кайсы философияны ал колдойт, кайсы тарапты көздөй көңүл бурат деген маселелерди айта берсе түгөнбөйт мындай суроо. Демек биз ошого даярдыкты көрүшүп алышыбыз керек бир деңгээлде. Мен эсептейт элем, ушул жолугушуу бекер бекерден болгон жок. Мен ойлойт элем, өчкү өздөрү ич арасында да ушундай ой пикирлерди сүйлөшүп айтып ой жүгүрткөн болуш керек деген пикирди айтмакчымын да.
Орозбек агай, КМШ мамлекеттерин алганда Россиянын Кыргызстанда таасири өзгөчө белгиленип келет, өзгөчө бир басым көрсөтүлүп келет. Бир мисалды сизге келтирейин, кыргыз өкмөтү кече жакында Орусия менен биргелешкен аскер күчтөрүн түзүү боюнча бир ниетин билдирип атат да. Бул канчалык деңгээлде Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына төп келет деп ойлойсуз, же болбосо же Орусиянын бир бизге жасаган кезектеги үстөмдүк саясатыбы таң улаган?
Бул маселе биз Россиянын ошо мурунку президент келгенден баштап, Путиндин чокусу деп тоонун башына ат койгондон баштап биз Россиянын таасирине кирдик дагы батыштан арактап кеттик. Арактагандан дагы мисалы үчүн бизде НАТОнун тынчтыгы үчүн партнерчылык деген программасы бар, ага мүчө болуп биринчилерден болуп кирген Кыргызстан. Ошо боюнча дагы биз кызматташпай калдык Америка менен башка батыштын мамлекеттери менен. Бул бизге чоң минус болот. Анан аскердик кадрларыбызды даярдаган башка маселелердин баардыгы эле ушул Россиянын жиберип, бизде бир альтернативный маселе болбой калды. Ошон үчүн бул жерден биз ойлонушубуз керек, отуруп алып анализде бул эмнеге алып келет бизди деп. Аны жана биргелешкен аскер топторун түзгөн боюнча бул себеби айтылыш керек. Эмнеге, кимге каршы түзүлүп атат бул аскер топтору? Албетте шылтоо даяр, террористтерге каршы дейт. Ал террористтерге каршы баштатан келишимдер бар, антитеррористтик СНГнын бирде уюму бар, бизде турат Ошто офиси, РАЦ ШОС-тугу Ташкентте турат. Анан кийин бул кандайча уюм болот деген коомчулукта түшүнүксүз болуп атат да, ушуну бийлик азырынча үтөш керек. Эмне үчүн ушундайга биз барып атабыз, кандайга барып атабыз деп. Анын дагы бир маселе бар. Биз Россиянын баягы эски курал жарактарын алып эле ошого сүйүнүп жүрүп атабыз. Келечекте бул эмнени берет? Ал Россия бизге чынын айтканда, ачык эле айтканда ишенген жок. Ишенсе биздин мынагы завод Ленин кайта мурункудай курал жарак чыгарганды баштамак. Андай жок, бизди жөн эле баягы момпосу берип коюп, алдап коюп, анан Ысык Көлдөгү испытательный полигон бул уникальный жер, торпедону сынаган үчүн. Муну колдон чыгарбайлы, анан ушул таасир ушул бизде турсун деген эле амал.
Ушу аскер түзүм демекчи Талас мырза, сизден сурарым, Кыргызстандын Орусиянын алдында бир өз алдынча көз карымда эмес саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бир платформасы барбы бизде? Мисалы үчүн кээ бир айтат, Кыргызстан тышкы коопсуздукка даяр эмеспиз, чабалбыз дейт, же болбосо Россияда миллионго жакын мигранттарыбыз жүрөт дейт. Ушу окшогон факторлор менен көз карандыбыз, ошон үчүн биз Россияга таасири эмебиз, мындай көзүн карап алардын сөзүн угушубуз керек дейт да. Кантип Кыргызстан Россиядан сырт өз алдынча саясат жүргүзө алат?
Андай убакыттар болгон да негизи. Ошол эле баягы биздин
качан болду эле?
Биздин эгемендүү жаңы баягы 92 жылдан баштап өзүбүз эгемендүү болгондо, мисалы биз бир тойло өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө жараша, ошол мезгилде даярдыгыбызга жараша тышкы саясатты алып барганбыз. Ал өзү бир тараптуу эмес болчу. Ошол эле Америка менен, батыш өлкөлөрү менен, чыгыш өлкөлөрү менен карым катнаш түзгөнбүз, бир топ маселелерди чечкенге аракет кылганбыз. Ошол эле Америка авиабазасын мисалы биз Бишкекти ачканда биз эмне Россиядан уруксат сурап турбуз? Сураган эмеспиз. Башка маселе, ошол база ачылып атканда керек болсо Россия да макул болчу да ошол базанын ачылышында. Себеби бул баягы антитеррордук коалиция деген жалпы түшүнүк бар болчу, ошонун негизинде ушундай нерселер жасала берчү.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүн Россиянын президенти Путиндин кайрадан бийликке келишине байланыштуу Борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Орусиянын саясаты канчалык деңгээлде өзгөрөт же болбосо таасирдүү болот деп тема тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Орусиянын саясатына байланыштуу макала баяндар биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Кубат Касымбеков эфирде болду. Саламатта туруңуздар.